axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Rusiya prezidenti deyib ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqda davam edəcək. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Avropa Birliyini Rusiyanın işğalçı addımlarına qarşı birgə tədbir görməyə çağırıb. Pakistandakı Taliban qüvvələri deyiblər ki, hökumətin atəşkəs elan eləməsi yalandır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyir ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları olan Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqda davam edəcək və onlarla iqtisadi və hərbi yardım göstərəcək. O sənədlərin nə vaxt imzalanacağını deməyib, lakin Rusiya mətbuatı yazır ki, sənədlər bir neçə günə imzalana bilər. Avropa Birliyi Rusiya münasibətlərinə yenidən baxmalıdır. Bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Britaniya mətbuatına müsahibəsində deyib. O qeyd eləyib ki, Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətləri göstərir ki, Avropa Birliyi enerji asılılığından qaçmaq üçün təcili alternativ və qaz mənbələri tapmalıdır. Brown deyib ki, Birliyin bazar ertəsi Brüsseldə keçiləcək samitində Rusiyanın Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıması və ordunun indiki münaqişədən əvvəlki mövqələri çəkməsini təkid edəcək. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Eka Tkaşvili bugün deyib ki, İstanbulda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ali Babacanla görüşüb və onlar Gürcüstan və regionda bugünkü vəziyyəti, Türkiyə ilə Gürcüstan arasındakı ikitərəfli münasibətlər və Qafqazda təhlükəsizlik paktını müzakirə ediblər. Bugünkü görüşdə Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Avropa Birliyini Rusiyanın 10 ölkəsinin bir hissəsini işğal etməsinə qarşı birgə tədbir görməyə çağırıb. O deyib ki, nə qədər ki Moskva öz emosional siyasətini yürüdəcək, Avropa təhlükədə olacaq. Görüşlə bağlı ətraflı İstanbulda müxbirimiz Mayis Əlizadə xəbər verir.
Gürcüstanlı nazir Eka Tkaşvili qeyd etdi ki, Avropa Birliyinin bu bölgəyə daha çox diqqət ayırması lazımdır. Həm göy dağılmış Gürcü dövlətinin yenidən qurulması, həm də bölgənin istilası, işğalçı güclərdən azad edilib demokratiya yaşanmasına bölgəsinə Albaniyanın öz diplomatik qapılarını hər zaman açıq olmasını istəyirik və inanırıq ki, bir gün gələcək bu məsələlərdə başqa dövlətlər yox, o ölkələrin öz dövlətləri mühüm rol oynayacaqlar və dedi ki, bölgədəki bütün bəlaların kökündə Rusiyanın işğalcılıq və parçalar hökuməti siyasəti durur.
Mayıs Əlizadə, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ali Babacan isə bildirib ki, Türkiyə Gürcüstan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. ATƏT-in Parlament Assambleyasının xüsusi elçisi Goran Landmarker gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistana səfər edəcək. Bu yaxınlarda Gürcüstan üzrə xüsusi nümayəndə təyin etmiş Landmarker eyni zamanda Dağlı Qarabağa görə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişənin də yolunu qoymağa çalışır. Bu xüsusi nümayəndə təyin edildikdən sonra onun regiona ilk səfəridir. Goran Landmarker bazar ertəsi Azərbaycan, oradan Gürcüstana həftənin sonunda isə Ermənistana getməlidir. Bugün Pakistandakı Taliban qüvvələri deyiblər ki, hökumətin müqəddəs Ramazan ayının başlaması ilə əlaqədar atəşkəs elan eləməsi yalandır. Qüvvələrin sözçüsü deyir ki, hökumətin təklifi bir zarafatdır və bunu ciddi qəbul eləmək olmaz. Onlar bildiriblər ki, vuruşmaya ara verilməyəcək və ölkədə şəriət qaydaları bərqərar olana qədər vuruşacaqlar. Dünən Pakistan Ərəb İşləri demişdilər ki, onların hərbi təyyarələri Talibanın mövqelərini dağıdıb və 24 saat çəkən döyüşdə 40 yaralı öldürülüb. Rusiya ilə Türkmənistan neft, qaz yataqlarının inkişafı və yeni kəmərlərin tikintisi ilə bağlı razılaşma imzalayıblar. Rusiyanın Qazprom şirkəti bundan əvvəl Türkmənistanın qaz sektoruna sərmayə qoyulması ilə bağlı Aşqabadla razılaşma əldə olunduğunu demişdi. Son 60 il ərzində Böyük Britaniyada iqtisadi göstərici indiki qədər aşağı olmayıb, bunu ölkənin maliyyə naziri Alistair Darling deyib. O Guardian qəzetinə müsahibəsində böhranın bundan da dərin olacağını istisna eləməyib. Bu ay dərc olunmuş statistik məlumata görə bu ilin ikinci rübündə ölkədə iqtisadi artımın səviyyəsi sıfır olub. Və sonuncu xəbər, Tropik Qustav qasırğası artıq bazar ertəsi Meksika körfəzinə çata bilər. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Fövqəladə Hallar üzrə Federal İdarəsi xəbər verir. İdarənin məlumatına görə qasırğa həmin vaxt ən təhlükəli həddə çatacaq. Hazırda küləyin sürəti saatda 230 km-dir. Qasırğa artıq Kuba sahillərini bürüyüb, həmin bölgələrdən 200 minə yaxın adam köçürülüb. Həmçinin Birləşmiş Ştatları da lazım gəlsə New Orleans şəhərini köçürmək üçün hazırlıq işləri gedir. İndiyədək qasırğadan 80-dən artıq adam ölüb. Bu saatdə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu sizə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsi ilə danışacağıq. Azərbaycanın kənd təsərrüfatına illik nə qədər gübrə lazımdır və bu tələbat ödənilirmi? Fermerlər güzəşli qiymətlərə gübrə əldə edə bilirlərmi? Qonaqlarımızdan biri Kənd Təsərrüfatı İstehsal Vahidlərinin Ticarətçilər Assosiasiyasının kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Nizami Qarayevdir. O studiyamızdadır. Digər qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev isə telefon xəttindədir. Murtuz Əli müəllim, sizi salamlayıram.
Xoş gördük sizlərdə.
Nizami müəllim, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Murtuz Əli müəllim, birinci sualım elə sizədir. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanın kənd təsərrüfatına bir ildə nə qədər gübrə lazım olur?
Bugün Respublikamızın mineral gübrələrə olan tələbatı mütəxəssislərin hesablamalarına görə 1 milyon 60 min ton təşkil edir.
Murtuz Əli müəllim, o 1 milyon 60 min ton gəlirmi bu dəqiqə? Hal-hazırda Azərbaycana gətirilirmi? Ya Azərbaycan özü istehsal edir, təmin edirmi ölkə özün?
Yəni, ölkənin mineral gübrələrə olan tələbatı əsasən, demək olar ki, 100% ölkəyə, yəni idxal hesabına ödənilir. Bu da əsasən Rusiyadan, Ukraynadan, Gürcüstandan və Özbəkistan Respublikasından gətirilir. Keçən il Respublikamıza 665 min ton kübrə gətirilmişdir. Bu kübrələr təbii ki, dövlət qeydiyyatından keçmiş özəl müəssisələr tərəfindən, yəni Agrolizing Sərmədar Cəmiyyəti, Azərbaycan Agrokimya MNC, MKT İK MNC, Azarko MMC, yəni bunlar rəsmi dövlət qeydiyyatından keçib sertifikatı olan hüquqi və fiziki şəxslər həmin kübrələri Respublikamıza deməli gətirir. 2007-ci ildə Azərbaycana 55.158 ton azot kübrəsi, 4.999 ton fosfor kübrəsi, 2.231 ton kalium kübrəsi və 2.692 ton mürəkkəb kübrə idxal olunmuşdur.
Murtuz Əli müəllim, sizin dediyinizdən belə aydın oldu ki, tələbat tam ödənilmir.
2008-ci ildə Respublikaya 100 min tona qədər kübrə gətiriləcəkdir. Artıq 70 min tona qədər Respublikaya gətirilibdir. Yəni bu 100 min ton demək olar ki, yəni kənd təsərrüfatçıları tələbatın ümumi 10%-ni təşkil edirlər.
Aydındır. Nizam müəllim, rəsmi rəqəmlərlə razısınızmı ki, bu qədər gübrə gəlir? Ümumiyyətlə, niyə tələbat ödənilmir?
Ölkəyə gətirilən gübrənin miqdarı, Murtuz Əli müəllimin səsləndirdiyi axırıncı rəqəmlər daha düzgün rəqəmlərdir. İlkin rəqəmlər 600 min ton gübrə gəlir. Bu məsələ biraz həqiqətdən uzaqdır. Amma Murtuz Əli müəllim ümumiyyətlə 1 milyon 60 min ton gübrənin ölkənin illik tələbatını dedi.
Ölkənin... Yəni siz hesab edirsiniz ki, 70 bir də 100 min ton dedi. Bu realdır.
Növbəti ildə gətiriləcək 100 min ton. Bəli. Orta hesabla əgər Nazirlər Kabinetində prezidentin yanındakı müşavirədəki çıxışına baxsaq, orada göstərilir ki, aqralizin xətti ilə ölkəyə cəmi 161 min ton gübrə gəlib.
Nizam müəllim, niyə gətirilə bilmir? Bax, niyə ödənilmir? Bax, 1 milyon 60 min tondur tələbat. Niyə ödənilmir? Onun 5-də 1 gətirilir.
Ümumiyyətlə gübrənin tətbiqi ilə bağlı müəyyən problemlər var. Deyim ki, burada təkcə gübrəni gətirmək yox, gübrənin tətbiqi ilə bağlı fermerlər arasında, əhali arasında izahat işi aparılmalıdır. Bu baxımdan işlər yaxşı təşkil olunmayıb. Ona görə bəzən gətirilən gübrənin heç də satışını təmin etmək, onun paylanmasını həyata keçirmək mümkün olmur. Belə bir hal təxminən 1 il bundan qabaq, 2 il bundan qabaq fosfor gübrəsi ilə oldu. Sadə superfosfat gübrəsi ölkəyə gətirilmişdi. Həmin gübrənin tətbiqi ilə bağlı aqralizing xeyli çətinlik çəkdi. Hətta axırda inzibati metodlardan istifadə edərək onu rayonlarda paylamağa başladılar, bələdiyyələrin xətti ilə.
Niyə problem yaranmışdı?
Problem ondan ibarətdir ki, adamlar bu gübrənin tətbiqi ilə bağlı, xüsusən fermerlər, gübrənin əhəmiyyətini başa düşmür. Deməli, burada əlavə tədbirlər həyata keçirilməlidir. Gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunmalıdır. Çox geniş burada iş aparılmalıdır.
Nizam müəllim, bir də məlumatlar var ki, ümumiyyətlə gübrənin ölkəyə gətirilməsində bir qədər yox, daha çox yəni insarçılar mane olurlar. Yəni insarçılıq var burada da.
Düzdürəm ki, artıq Murtuz Əli müəllim o fikir səsləndirdi öz çıxışında. Qısaca dedi ki, dövlət qeydiyyatına alınmış qurumlar tərəfindən ölkəyə gübrə gətirilir. Amma aqralizingə qədər ölkədə gübrə bazarı bir qədər sərbəst idi. Ölkəyə hər kəs gübrə gətirə bilərdi və gübrə satışı da sərbəst idi. Amma Murtuz Əli müəllim də qeyd elədiyi kimi, gübrə bazarında gübrə gətirməkdən ötəri qeydiyyata durulmalıdır. Onlar aqralizm şirkəti ilə razılaşdırılmalıdırlar öz fəaliyyətlərini. Buna görə də gübrə bazarında sanki müəyyən qrup fəaliyyət göstərməyə başlayır. Müəyyən qrup şirkətlər fəaliyyət göstərməyə başlayır. Bu da təbii ki, rəqabət yönümlü işin qurulmasına mane olur.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Murtuz Əli müəllim, həm fermerlərə, həm dinləyicilər bir aydın olsun. İndi ölkəyə gətirilən gübrə, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına hansı qiymətə verilir, hansı güzəşlə verilir?
Mən bəlkə dediyim kimi, qeydiyyata keçmiş 6 şirkət, bayaq saydığım, yəni bunlar Respublikaya tam gübrə gətirmək üçün müşahidətnaməsi olan hüquqi və fiziki şəxslərdir. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu günlərdə Cənab Prezidentin imzaladığı sərəncama əsasən Agrolizing Sərmədar Cəmiyyətinin 25 milyon manat vəsait ayırmışdır. Bu vəsaitin hardasa 10 milyonu tərk kübrələrin alınmasına sərf olunacaq. Və hal-hazırda bu sahədə müəyyən işlər gedir. Yəni, agronizm səhəndar cəmiyyəti xətti vasitəsilə deməli kübrələr respublikaya gətirilərək güzəşli qiymətlər, yəni 50%-in dövlət tərəfindən ödənilmə şərti ilə fermerlərə eyni zamanda buğda məhsul istehsalçılarına verilir. Amma bu sərəncamda eyni zamanda deməli mineral kübrələrin satış qiymətinin 70% buğda istehsalçılarına dövlət tərəfindən güzəşlə veriləcəkdir.
Bəs Muxtar müəllim, fermerlər bu güzəşlərdən istifadə edə bilirlərmi? Yəni hər
kəs fermerlər onlardan bu güzəşlərdən tam yararlanır ki, bu il Azərbaycanda rekord miqdarda taxıl istehsalı oldu.
Aydındır. Nizam müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Fermerlər bu faizlərdən, güzəştlərdən istifadə edə bilirlər mi? Araşdırmalarınız nədir?
Ondan əvvəl bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünyada gübrənin qiyməti ilə bağlı çox maraqlı bir tendensiya gedir. Gübrə qiymətləri çox sürətli şəkildə qalxır. Müqayisə üçün mən iki rəqəm demək istəyirəm ki, yəni bizə aydın olsun ki, ayrılan 10 milyon nə qədər gübrə almağa imkan verəcək. Əgər bir il bundan qabaq gübrənin topdan satış qiyməti Qaradənizdə, xüsusən də mən amonium nitrat ən çox bizim aldığımız gübrəni deyirəm, qiyməti 140-142 dollar idisə, bu gün mən axırıncı məlumat deyirəm, avqustun 21-ni olan məlumat, gübrənin qiyməti 490 dollardır. Tonu. Göründüyü kimi gübrənin dünyada qiyməti qalxır. Ayrılan vəsait hesabına biz istəsək də belə ölkə kifayət qədər gübrə gətirə bilməyəcəyik.
Yəni hesab edirsiniz ki 25 milyonun 10 milyonu,
10 milyonu gübrə üçün ayrılan vəsait kifayət qədər azdır. Mən yeri gəlmişkən başqa bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm ki bizim hər birimizə aydın olsun. Məsələn 2007-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycana gətirilən gübrəni kənd təsərrüfatı ilə yararlı torpaq sahələrinə bölsək hər hektara cəmi 6.5 kiloqram gübrə düşür. Amma qonşu ölkələrdə görün vəziyyət nədir. Məsələn qonşu Türkiyədə bu rəqəm 64 kiloqramdır. Bizdən 10 dəfə çox. Fransa Avropada ən az gübrə istifadə edən ölkədir. Burada 92 kiloqramdır. Murtuz Əli müəllim mütəxəssis olduğuna görə mən deyirəm, məsələn, təkcə azot gübrəsi taxıl üçün, taxıl əkinləri üçün hər hektara 120 kiloqram minimum verilməlidir. Göründüyü kimi 120 kiloqrama qarşı 2007-ci ilin yekunlarında cəmi 6 kiloqram düşür. Sizin sualınızın cavabı ki, əslində gübrə tələbatı kəskin şəkildə ödənmir və gübrənin dünyada qiymətinin qalmasını nəzərə alsaq, ayrılan vəsait hesabına da gətiriləcək gübrənin miqdarı əhəmiyyətli də olmayacaq, yetərli olmayacaq.
Aydındır. Mən burada söhbətimizə bir qədər ara vermək istəyirəm. Mən Səlyan rayonundan bir fermerlə danışmışam. Elçin Əzizov adlı bir fermerdir. Bu əkinçiliklə məşğul olur, həm də heyvandarlıqla. Ondan bu güzəşli yardımlardan necə yararlandığını soruşmuşam. Onun dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Elçin bəy, siz güzəşli gübrədir, toxumdur, bunları ala bilirsinizmi?
Yox, elə şey mövcuddur burada. Bizdə bir dənə agroservis yaranıb bu Qızlağaz kəndində. Orada da onlar elə özbaşınalıqdır. Göydə bilib, göydə yiyirlər daha doğrusu. Vətəndaşlar, bizim məsələn ərazidə 2300 hektar torpaq sahəsi var, Köyqaraqaşdan danışıram. İndiyədən buradan bir nəfər kübrə götürməyib, nə toxum götürüb, nə heç nə. O çox şeylər deyirlər hamısı.
Amma rəsmi qurumlarda qeyd olunur ki, fermerlərə lizing yolu ilə güzəşli gübrələrdir, güzəşli yanacaqdır, bundan başqa güzəşli toxum verilir.
Kümə veriblər, bir dənə sənədi qoysun ki, ortaya çıxırış, baba, mən filan kəsə tutam ki, qaranışlı ərazisindən filan kəsə bir dənə 50 mişox kübrə, 10 mişox kübrə vermişəm və yaxud verməmişəm. Elə söhbət yox.
Boş
söhbətlər var.
Bəs kübrəni hardan alırsınız?
Kübrəni?
Hə, kübrəni hardan alırsınız siz?
Kübrəni açıq satışda bazarlardan, toptan satış mərkəzləri var burada, yaradıblar özləri üçün, şəxsi təsərrüfatlardır. Onlardan aldıq.
Bilə araşdırmamısınız ki, o kübrələr kimindir?
Kimin kübrəsi deyil, dövlətin öz kübrəsidir, qardaş.
Yəni o agrolizingə gələn kübrələrdir?
Agrolizingə gəlir. Hamısı əldirlər, bunlar boş-boş söhbətlərdir hamısı.
İndi prezident 25 milyon öz fondundan ayırdı yenidən kübrələrin verilməsinə, toxumların alınmasına.
Prezident ayrı icra hakimiyyəti üçün kənd təsərrüfatı nazirinin şöbəmiz görmüsən hələsinin bir dipi polis vaceri yadı var. Ona özləri üçün ayrılırlar. Ona mənalı şeylərdir.
İndi bu siz hansı kənd təsərrüfatının hansı növü ilə məşğulsunuz?
Pambığın sözü yox, pambıq zavodu verir, o 50% güzəşlə verir.
Nə verir o?
Kübrə verir pambıq. Məsələn, pambıq əkəndə pambıq zavodu verir o kübrə məsələsini, özü həll edir. Hanı ki, taxıl əkəndə özümüz indi, yonca da ki, yonca da söz yox, azot lazımdır, limitasiya versiyidir onlar. Ama ölmürük, çətin məsələdir. Məsələn, toxum özü çətin məsələdir. Neçə ildir toxum, biz taxıl sırada nəyə görə bir cana yanaşdıq, toxum tapa bilmədik. Burada məsələn, bizim Kürqaraşlı ərazisində dövlətin toxumçuluq təsərrüfatı var, ərazisə 35-40 hektardır. Neçə ildir yoğun dəkirlər, nə bilim, dala saxlayırlar özləri üçün, heç maraqlanmırlar. Bizim 2300 hektar torpaq sahəmiz var, 700 hektarı bir deyde torpaq bölünəndən suvarılmır. Sonra çıbamızı kollektorlar kazılmır. Kanallar bərbaz vəziyyətdə. Bu qoy mən sizə bu tərəfindədir. Bizim uşaqlardan biri dedi ki, bu Qaraqışlı zonasında lizing yarada. Texnika yad gedə dəlb edə. Düşdü üstünə yazı. Bütün məktuba istəyirlər. 15 min manatda təsdiq etdirdilər. Prezident barbar bağırır ki, kəptə sərvanda yardım edir. O uşaq satdı. Malın qoyunun dedi, mən düşəcəm, gedəcəm, yaradacam burada. 18 min pul istəyirlər ondan. Burada lizing yaratmağa şöbəsi, nə bilim deyir. Burada da prezidentin fərmanı. Adım, uşağa göstəriş verirsən ki, ay bala, ged axşam sana malı bağla, qoyunu bağla. Maraqlansan ki, ondan görərsən, bu uşaq elədi, eləmədi. Prezident fərman verir. Maraqlanmır ki, bu fərman nətər oldu, nə oldu, nətər üzrə elədilər, nə iş gördülər, nə qardılar. Həştad mı nə qədər istilər? Heydar Əliyevin həştadirliyi nə əlaqədər? Bir də ağac tutmuyor, bir dənə ağac tutmuyor.
Yəni, bax bu deyilən fikirlərə, bax o vətəndaş deyir ki, mən...
Mən o fermerə müraciət edirəm, o kimə indiyə qədər müraciət edib ki, o kübrən əldə etməyib. Yaxud da digər kəlb sarıfat vasıdır. Kimə müraciət edib indiyə qədər? Elə efirdən mən bizim nömrəni səsləndirirəm, bizim nömrəni əlaqə saxlasın. 93-64 nömrəli telefonu zəhvursun. Bu sahədə heç bir problem yoxdur. Çünki biz bu kübrənin satılmasında istər agro-lizing səhvində cəmiyyəti qəti ilə gətirmiş texnikaların satılmasında dəfələrlə biz reklam elanlarımızı veririk. Bütün fermerlərə müraciət edirik ki, yəni gəlin bundan bəhrələnin. İndi o tanışdığın doğrusu mən qəbul etmirəm. O bizimlə əlaqə saxlasın, onun özü problemi həll olar. Yəni bu sahədə elə bir problem yoxdur.
Aləndə. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparmam, Marit Çingizoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsindən danışıb. Qonaqlarımız kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçiləri assosiasiyasının mütəxəssisi Nizami Qarayev və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev. Nizami müəllim, siz də qulaq asdınız. Elçin Əzizov idi bizim o söhbətimiz. Onun dedikləri ilə razılaşdığınız, razılaşmadığınız məqamlar varsa?
Deyim ki, əslində, yəni burada o tamamilə neqativ hallardan danışır. Məsələ burasındadır ki, mən bayaq səsləndirdim, ölkə gətirilən gübrənin miqdarı lazım olan tələbatı ödəmir. Belə vəziyyətdə o hamıya çata bilməz. Təbii ki, kimlərsə hansı xətlə gübrə paylanırsa, o məhdud adamlara çata bilər. Çünki gətirilən gübrənin miqdarı, hətta növbəti ildə gübrənin gətirilməsi nəzərdə tutulan qədər gətirilsə, bu tələbatın 10% olur. Yerdə qalan 90% fermer, torpaq sahibkarı gübrə ala bilməyəcək. Belə adamlar da təbii ki, narazı qalmalıdır. Sadəcə olaraq burada hansı o başqa şeylər danışdı, mən onları şərik ola bilmirəm, çünki bilmirəm onları. Amma gübrə ümumiyyətlə kifayət qədər deyil. Bu fakt.
Amma gübrə biznesi gəlirli sahə hesab eləmək olar mı bunu?
Burada bir haşiyə çıxır. Mən ümumiyyətlə bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm. Yenə istəyirəm ki, məsələn, əgər ölkə üzrə azot gübrəsinə olan tələbatın 519 min ton olduğunu nəzərə alsa, bu bizim hesablamamızdır. Və gübrənin içi qiymətinin təxminən 490 dollar olduğunu nəzərə alsaq, bu gübrəni almaqdan ötəri 254 milyon pul gərəkdir. Əgər dövlət büdcəsindən bunun 70% ödənilirsə, bu təxminən 178 milyon pul deməkdir. Yaxşı olar ki, ümumiyyətlə ölkədə azot gübrəsi istehsal edən zavod qurulsun. Bu qədər maliyyə vəsaiti ölkədən qırağa getməsin. Onda fermerlərin tələbatını hər il daha dolğun şəkildə ödəmək mümkündür. Çünki büdcə vəsaiti hesabına hər il kənardan gübrə gətirilməsi iqtisadi cəhətdən də özünü doğrultmur. Yaxşı olar ki, regionların birində ya dövlət vəsaiti hesabına ya da hər hansı investoru dəvət edərək Azərbaycanda azot gübrəsi istehsalı təşkil olunsun.
Nəticələrə necə təsir edir? Bax, indi 25 milyon ayrılıb, ötən il də ayrılmışdı. Bax, bu nəticələrdə özünü göstərirmi?
Yəni, monitoring göstərir ki, alınan nəticələr o qədər də ürək açan deyil. Yəni, vəsait qoyulub, maliyyə vəsaiti ayrılıb, büdcə vəsaiti xərclənib, amma inkişaf baxımından onu qiymətləndirdikdə, monitoring etdikdə görürsən ki, qoyulan vəsaitə uyğun inkişaf müşahidə olunmur. Düzdür, kənd təsərrüfatında əvvəlki illərə nisbətən əsaslı inkişaf var. Yəni, 3 il bundan qabaq 2% inkişaf vardısa, indi 10%-lik bir inkişafdan söhbət gedir. Amma ölkədəki ümumi sürətli iqtisadi inkişafla müqayisədə bunu inkişaf saymaq olarmı? Əgər ölkə üzrə ümumi inkişaf 18%-dən qiymətləndirilirsə, kənd təsərrüfatında ən yaxşı vəziyyət 10%-dən bir qədər artıq inkişaf nəzərdə tutulursa, bu təbii ki, kənd təsərrüfatı ölkənin ümumi iqtisadi inkişafına mane olur. Bundan da görünür ki, qoyulan vəsaitlərdən o qədər də səmərəli istifadə olunmur və yaxud da ki, onun tətbiqi mexanizmləri təkmilləşdirilməlidir. Mən onlardan birini səsləndirdim artıq. Yəni fermerlər arasında izahat işi aparılmalıdır, gübrələrin əhəmiyyəti onlara izah olunmalıdır, gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunmalıdır. Başqa bir şey demək istəyirəm, yəni biz araşdırmışıq, bunu demək istəyirəm. Azərbaycanda gübrə tətbiqi dedikdə hər bir fermer yalnız azot gübrəsini başa düşür. Məsələn, 2007-ci ilin yekunlarına görə konkret rəqəm səsləndirmədən faiz demək istəyirəm. Ölkə gətirilən gübrənin 82% təxminən azot gübrəsi olur. Cəmi 10% fosfor gübrəsi, 3.8% kalium gübrəsi olur. Yerdə qalan gübrələr var ki, müasir gübrələr, kompleks gübrələr, yarpaq gübrələri, qeyri mineral gübrələr, heyvan mənşəli gübrələr var ki, bu gübrələrin cəmi faizi 4.2%-dir.
Muxtuzər müəllim, prezident öz fondundan 25 milyon manat ayırdı. Gübrə, toxum və damazlıq heyvanların alınır. Güzəşli qiymətlərə fermerlər. Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına verilməklə. Bir suala cavab istəyirdim. Misal üçün, bu ayrılan pula ölkəyə gətirildi xaricidən. Misal üçün, Kanadadan mı, Rusiyadan mı?
Bəli.
1000 manata bir heyvan. O, 500 manata fermerə veriləcəkmi?
Əlbəttə, ayrılmış vəsaiti 25 milyon, 3 milyon ilkin hesablamalara görə 3 milyon manat vəsaiti həmin heyvan cinslərinin alınmasına sərf olunacaq. Və bu barədə də, yəni bu sərəncamdan sonra Nazirlər Kabineti qaydalar təsdiq eləməlidir. Hansı qaydada olacaqdır? Dedi ki, bu hər bir fermerə vermək olmaz. Bunun bu sahədə müəyyən təcrübəsi olmalıdır. Ən azı bir 5 il bu sahədə iş təcrübəsi olmalıdır ki, o alıb ondan səmərəli istifadə edə bilsin. 25 milyondan 5 milyon buğda toxumunun alınmasına, hardasa 10 milyon mineral gübrələrinin 3 milyon heyvan testlərinin alınması. Yəni bu ilkin hesablamalardır.
Aydındır. Hardan nəzərdə tutulur alınmaq?
Onu sonra nə o qaydalar müəyyənləşəndən sonra yəqin ki tender keçiriləcək. Bax, mütəxəssislər baxacaqlar. Yəni heyvanların respublikada ekstensiv yolla, yəni baş sayının artım hesabına biz bu maliyyət əldə edirik. Ancaq söhbət gedir intensiv yol, yəni məhsullarının artmasından söhbət gedir. Ona görə də bu fərman eyni zamanda həmin məsələlərin həll olunmasına, yəni kənd sərvanı yaranmış bu problemlərin həllinə böyük təkan verəcəkdir.
Aydın.
Eyni zamanda heyvandarlıq sahəsində.
Nizam bəlim, 3 milyon manata damazlıq heyvanların gətirilməsi, yəni belə sizin yəqin ki xarici ölkələrlə əlaqələriniz, mütəmadi əlaqələriniz var. Neçəyədir misal üçün hansısa ölkədən Azərbaycan gətirmək istəsə, ən azı belə deyək, Rusiyadan və yaxud da ki hansısa ölkədən?
Və mən o rəqəmi səsləndirəməyəcəm, amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mütəxəssislərinin dediyi, səsləndirdiyi bir rəqəm var. 4.000-4.500 dollardan gedir ki, nə bir heyvan.
Bir baş heyvan.
Bəli. Bir baş heyvan o qiymətə başa gələcək. 50% güzəşlə satılsa, deməli hardasa 2000 ya dollar ya manat, mən bilmirəm indi onun hansı pul vahidinə olacaq, satılması nəzərdə tutulur.
Satılacaqmı bu doğrudan? Həqiqətən də satılacaqmı o qiymətə?
Yəqin ki satılar. Gətirilən heyvanlar kifayət qədər başlayı çox olacaq. Yəqin ki, onlar satılacaq.
Azərbaycanda fermerlər, bax o 4000 manata deyirsiniz, 4000 dollara olan heyvanı 2000 manat, 2000 dollara ala biləcəkmi? Elə bir fermerlər varmı? Heyvandarlıqla məşğul olanlar.
Bu məsələlərdə bir şey deyim ki, adətən yoxsul fermerlər daha çox əziyyət çəkir. Az təminatlı ailələr, az təminatlı fermer ailələri bu işdən kifayət qədər bəhrələnə bilmir. Adətən belə tədbirlərdən daha çox orta və nisbətən varlı fermerlər daha çox bəhrələnə bilir. Çünki onların yoxsul fermerlərin maliyyə vəsaitləri olmadığından onlar belə proseslərə qoşula bilmirlər.
Murtuzəl müəllim, bu yeni güzəşli yardımlardan danışılır, amma bizə məlumatlar gəlir ki, hələ ötən il taxın əkini üçün fermerlərin hər hektara verilən 40 manatı ala bilmirlər. Yəni, həqiqətdir bu, yoxsa bu belə...
Yəni, ötən il demək var ki, o proses artıq yekunlaşıb, yəni biz elə bir məlumat daxil olmuyor. Bütün, yəni, nəzərdə tutulmuşu vəsait, yəni, ünvanlarda çatdırılıb. Bu il üçün artıq 53 milyondan artıq vəsait barədə Respublika Komissiyası qərar qəbul eləyib və bu günlərdə də həmin vəsaiti torpaq mülkiyyətçiləri əldə edəcəklər.
Yəni sizdə həmin vəsaitlərin necə verilməsi ilə bağlı konkret məlumatlar varmı ki, tam çatıb? Yəni belə məlumatlar var. Müəyyən o pulu götürürlər.
Əlbəttə bizim mütəxəssislərdir, onlar bölgələrdə olur, yerlərlə əlaqə saxlayır. Müəyyən cüz orada olsa, müəyyən neqativ hallara rast gəlir, o da dərhal aradan qaldırılır. Yəni o məsələlərin, yəni vəsaitin çatdırılmasının prosedura qaydaları var. Yəni o yerli komissiya yaranır, rayon komissiyası, kənddə komissiyalar, yəni ağsaqqallardan kənd bələdiyyəsi və s. onun ibarət komissiyası. O komissiya yerlərdə qərarı qəbul edir, verir rayon komissiyası. Rayon komissiyası eyni zamanda onu təsdiq edir, göndərir Respublika komissiyasına. Respublika komissiyası baxıb təsdiq edəndən sonra plastik kartlar vasitəsilə deməli fermerlər həmin vəsaiti əldə edirlər. Yəni bu plastik kartlar da o vaxt ona görə bu plastik kartlar vasitəsilə elədilər ki, müəyyən neqativ o hallar aradan qaldırılsın.
Qalxın mı hallar?
Bu sayda artıq müəyyən təcrübə də artıq keçəndən var. Bu ildə qeyd etdiyim kimi artıq bu günlərdə 53 milyondan artıq vəsaiti fermerlər əldə edəcəklər. Yəni hər hektara 40 manat vəsaiti alınması ilə bağlı.
Bir də Murtuzəl müəllim, həmin o vəsaitlər sırf yəni sənədi qeydiyyatı olan fermerlərə verilir, yoxsa fərdi
alınır? Əlbəttə, onlar hamısı qeydiyyatdan keçmiş, yəni elə hər adam gəlir desin ki, mənim torpağım var, mənə 40 manat verir. Xeyr. Yəni o kəndlərdə o komissiya baxır, həqiqətən də bunun torpaq şəhadətnaməsi var, torpağın mülkiyyət hüququna dair sənədi var. Bu həqiqətən də bunu əkirsə, ona da əkin sahəsinə görə verilir. Yəni elələri var ki, məsələn torpağı əkmir, gəlib orada iddia qaldırır ki, mənə də sənə həmin yardım verirsin. Və həmin şəxslərə yardım vermir. Təbii ki, bu torpağı əkib becərənə bu vəsait verilir, bu yardım verilir.
yaptığı iş için özellikimi tez hırdaladım. Ben tez hırdaladım, ondan kocaldım İlkan.
Ayaz Bey, hansı hadiseler var ki orada ziyalılar sözünü deyip ve bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdiniz çünkü yadıma salabilmiyorum.
Sırbacı kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına smaç getmişsen o bir otağı kesip kapını örtüp gizlenmişsin. En çetini buldum.
İsterdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye çünkü Azerbaycanlı yeri Azerbaycan yaşamak istemeliydim.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la Tanınmışları dinleyin.
Nizam Bey, bəlkə bu məsələyə, bu ötən il paylanılan pulun verilməsinə
planlanmış. Görürəm, ötən ilin pulun paylanması ilə bağlı yerlərdə müəyyən narazılıqlar var.
Nədən ibarətdir
onlar? Narazılıq ondan ibarətdir ki, tutaq ki, torpaq sahibkarı başqasıdır. İkinci adam onu icarəyə götürüb əkir. Belə vəziyyətdə verilən 40 manat kimə çatmalıdır bu məsələ müəyyən mübahisə doğurur. Belə narazılıqlar var yerlərdə. Bəzi adamlar o 40 manatı ala bilməyiblər. Keçən sənədləri təqdim etməyən, öz o komissiya müraciət etməyən xeyli adam var ki, onlar da qıraqda qalıb. Bu yardımların alınmasından qıraqda qalıb. Belə adamlar Xaçmaz zonasında var, Aran zonasında var, Bərdə, Ağcabədi bölgəsində var. Bizə müraciət edən adamlar var idi bunlar. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar sadəcə olaraq sənəd təqdim etmədiklərinə görə uçota da alınmayıblar, bunlara pul verilməyib. Amma bir narazılıq doğuran səbəb də pulun verilmə müddəti ilə bağlıdır. Adamların arasında, fermerlər arasında. Əslində il başa çatır, bu il üçün nəzərdə tutulmuş 40 manatın gecikdirilməsi fermerlərin haqlı narazılığına səbəb olur.
Müfzəl müəllim, niyə gecikdir?
Müəyyən məsələlər olur, doğrudan çünki bilirsiniz, torpağı icarəyə veribdi. Əlbəttə, torpağı icarəyə verir. Kim əkirsə, pulu da o almalıdır. Vəli eləsi var ki, məsələn, torpağı var, becərmir. O da ödəyə qaldırır ki, məsələn, mənə də yardım verirsin. Yəni, bu sahədə müəyyən çətinliklər var, o çətinliklər də deməli, öz həllərini tapır. Digər məsələ isə, o vəsaitin yəni gecikdirilməsi bu prosedura qaydalar var. O qaydalar hamısına əməl olunmalıdır ki, o vəsait gedib öz mənbəyinə çata bilsin də. Yəni elə bir gecikmə yoxdur. Yəni bu il artıq tam qərar verilib, məsələlər tam yekunlaşıb, bütün təşkilatı işlər başa çatdırılıb, artıq bu günlərdə həmin vəsaiti fermerlər əldə edəcəklər.
Nizam müəllim nəsə sözü var, Murtuzəl müəllim.
Murtuzəl müəllim, deyim ki, əvvəlki illərdə gecikməyə haqq qazandırmaq olardı. Müəyyən qədər haqq qazandırmaq olardı ki, yəni artıq plastik kartlar fermerlərin əlində var. Burada sadəcə olaraq biraz sürətli işləyərək ilin başa çatmasına 2 ay qalıb fermerə o pulu çatdırmaq lazımdır. İnanın ki, o pula fermerlərin əksəriyyətinin çox böyük ehtiyacı var.
Yəni mən qeyd elədim, indi bir daha demək istəyirəm, yəni bu məsələlər artıq tam təşkilatlı məsələlər yekunlaşıb. Mən bu günlərdə həmin vəsaitə bütün ünvanlara çatdırılacaq.
Mən burada toxumla bağlı bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ölkəyə qıraqdan toxum gətirilməsi müəyyən qədər vəziyyətdən çıxış üçün yaxşı haldır. Mən buna görə cənab prezidentə də təşəkkür edirəm ki, o daimi kənd təsərrüfatını diqqətdə qayğıda nəzarətində saxlayır, daimi kənd adamlarına diqqət göstərir. Amma bir şeyim deyim ki, burada təşkilatı tədbirlər görülərək ölkə daxilində toxum istehsalı işi təşkil olunmalıdır. Təkcə Nazirliyin özünün tərkibində 21 toxumçu dövlət təsərrüfatı var. Onlardan səhv eləmirəmsə, 3-ü digər sektorla məşğul olur. Qalan toxumçuluq təsərrüfatlarıdır. Və məhz bu toxumçuluq təsərrüfatlarının maddi bazasını möhkəmləndirərək ölkədə toxum istehsalı işi yenidən qurulmalıdır. Burada əlavə olaraq özəl sektorda özəl toxumçuluğun inkişafına ciddi dəstək verilməlidir. Bu istiqamətdə Nazirliyin müəyyən işlərə başlayıb, özəl toxumçuların qeydiyyatı aparılıb, təxminən 300 nəfərə yaxın özəl toxumçu qeydiyyatdan keçirilib. Amma qeydiyyatı almaqla məsələ bitmir. Yaxşı olar ki, onlara müəyyən dəstək də göstərilsin. Onlara tutaq ki, uzun müddətli kreditlər verilsin ki, bu adamlar toxum istehsalına başlasın. Ölkədə bugün sertifikatlı toxum yoxdur. Bayaq fermer çox düz səsləndirdi. Ölkədə toxumçuluqda çox acınacaqlı vəziyyət var. Ən yaxşı vəziyyət toxumçuluqda, taxılçılıqdadır. Orada da toxum tələbatı 7-10% arasında ödənilir. Yerdə qalan isə fermerlər sıravi buğda ilə əkin aparırlar. Bu mənada biz uzun illər qıraqdan toxum ala bilməyəcəyik. Yaxşı olar ki, ölkədə toxumçuluq sisteminin qurulması istiqamətində çox ciddi bir dövlət proqramı hazırlansın və həyata keçirilsin.
Minnətdaram Nizam müəllim.
Buyurun.
Murtuzəl müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara verilən güzəşli yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri Kənd Təsərrüfatı İstehsal Vahidlərinin Ticarətçilər Assosiasiyasının Kənd Təsərrüfatı mütəxəssisi Nizami Qarayev idi, o studiyamızda idi. Digər qonağımız isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev idi, o da söhbətə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.